Check-in præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Check-in præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Du lytter til Check In, en podcast om fremtidens lederskab. Jeg hedder Louise Orbesen og er stifter af Leading Humans. Og jeg har sammen med Finanses virksomhedsredaktør Søren Linding sat mig for at undersøge, hvad der skal til for at lede fremtidens organisationer og medarbejdere. For hvad gemmer de modige og mest progressive ledere på?
Tempoet, tingene foregår i, det står i hver strategibog, at ting går hurtigere nu, end det gjorde nogensinde før. Det står det jo altid, ikke? Og når vi ser en ny strategibog, det var andet dengang i 2024, der gik det jo meget langsomt og så videre, ikke? Så på en måde, så er der ikke sket ret meget, og så er der alligevel sket en masse. Og der, hvor der er sket meget, det er omgivelserne.
I den her uge tjekker vi ind med Henrik Ørholst, erhvervskommentator, forfatter, boganmelder og nu også burgerkommentator. Velkommen til dig, Henrik.
Tak, jeg glæder mig.
Yes, og velkommen til dig, Søren.
Tak.
Henrik, som du kan se, så har vi jo, som vi altid har gjort, spredt en masse billeder ud på bordet her foran os, fordi det er nemlig blevet tid til dagens check-in. Så når du kigger på billederne, hvilket billede kalder sig særligt på dig?
Altså, jeg kigger på de her billeder, og så lidt jeg efter en billede af nogle katte, eller nogle burger, eller nogle bøger, eller et eller andet, som jeg har sådan en vis veneration for.
Ja.
Men så faldt mine øjne på de her to måleinstrumenter, og tænkte, det er det helt rigtige, fordi meget af det, som vi gør inden for ledelse, det handler jo om at måle det, som man ikke rigtig kan måle på en eller anden måde, nemlig ledelse. Og det er også noget af det, som jeg er lidt efter i min bog, det er, at ledelse kan jo egentlig godt måles, fordi det skal bare måles på ikke sådan medarbejdertilfredshed, det er jo bare sådan en vej hen mod bundlinjen. Fordi den bedste måde, du kan måle, om ledelse det virker eller ej, det er om der er noget på bundlinjen, om det er sort tal eller om det er røde tal.
Så det er den ultimative måleparameter?
Det er den ultimative måleparameter. Alle de andre ting, det er selvfølgelig også være i orden. Altså, man skal behandle medarbejderne godt, man skal behandle leverandørerne godt, man skal være klimabevidst, og man skal gå ind for CSR i enhver form, for at man skal være en god samfundsborger. Men det er en vej hen til de sorte tal på bundlinje. For hvis man nu behandler medarbejderne dårligt, jamen, så vil man jo ikke kunne tjene nogen penge i en virksomhed.
Nej.
Så jeg synes nogle gange, at debatten omkring god og dårlig ledelse, det bliver lidt forplumret af alle mulige mellemregninger af det her.
Vi kan i hvert fald godt blive enige om, at hvis ikke der er sorte tal på bundlinjen, så er der heller ikke nogen virksomhed relativt kort tid efter. Så man kan sige, at hvis vi skulle vælge et nøgletal, der er vigtigst af alle, så må det være det. Men derudover så lægger det op til en spændende diskussion, vi skal have i dag, fordi om der er en bevægelse i det også, du ved, hvad er de vigtigste nøgletal i en virksomhed? Er det stadigvæk, nu har vi lige sagt, det er bundlinjen, men bliver det også andre nøgletal? Er det i stigende grad også andre nøgletal?
Jamen, der er et hav af nøgletal, og nu er Søren jo ekspert i det der, som finansuddannet for Handelshøjskolen i Aarhus, med alle de der nøgletal og alle de der indeksformer, man kan lave. Og jeg bliver nogle gange helt rundtosset, når jeg ser de der nøgletal. Og jeg må indrømme mange gange, så finder jeg tilbage til, da jeg startede på universitetet i 1981, da Niels Smedegaard var min lærer i bogføring, og tænkte på de gode gamle overskudsgrad og egenkapitalforretning der. Det er jo stadigvæk nogle valide.
Jo, men det jeg sad og tænkte på, det var jo, at vi taler om, at sådan på de helt store linjer, så rykker vi fra at måle en virksomheds succes, og dermed også ledelsens succes på, du ved, hvor meget finansiel værdi skaber du til ejerne. Og der er en bevægelse hen imod, at nu tager vi det mere seriøst og siger, det skal vi stadig levere på, men det er lige så vigtigt at levere på virksomhedens ansvarstagen for planeten og virksomhedens ansvarstagen for det sociale eller for mennesker, altså hele ESG.
Ikke nogen tvivl om det, men det ser jeg bare som vej hen til de sorte tal på bundlinjen.
Ja.
Altså, en virksomhed, der sviner omverdenen til, kan jo ikke tiltrække medarbejdere, og slet ikke i dag, hvor vi har en yngre generation, der er meget orienteret mod det. Jamen, så skal det selvfølgelig også være i orden. Men det er stadigvæk det sorte tal på bundlinjen, der er helt afgørende.
Ja, og det er jo allerede nu en interessant diskussion, fordi er der ikke også tilfælde, hvor det ikke er rentabelt, i hvert fald ikke på den korte bane, at investere i det sociale og det, der har med klima at gøre, men hvor man alligevel skal gøre det,
jo,
som en ansvarlig virksomhed?
Og det er ekstremt afgørende, at man ikke kun har fokus på den kortsigtede værdiskabelse. Man skal selvfølgelig have fokus på det langsigtede, fordi hvis man prøver at tjene penge på et eller to års sigt, jamen, så kan man solde det hele væk på lidt længere sigt. Det er også derfor, når jeg kigger over på de amerikanske virksomheder, Og jeg indrømmer, at jeg har nogle få amerikanske aktier. Så når jeg får dividende fra dem, det gør man jo hvert kvartal, så får jeg 5 kroner eller noget i den stil, en eller anden fuldstændig latterlig sum. Det er jo et helt forkert fokus, at man har et kortsigtet fokus. Men det er selvfølgelig den gode gamle amerikanske shareholder value kapitalisme, der titter sit hoved frem hvert kvartal.
Ja.
Hvad siger du så, når der er nogen, der siger, hvis vi kan prøve på at gøre vores medarbejdere glade og tilfredse, motiverede, kreative, initiativrige, eller måske kunderne glade og vil komme igen og lojale og sådan, så behøver jeg ikke nødvendigvis at tænke så meget på min bundlinje, fordi så skal den nok komme af sig selv. Hvorimod, jeg kan godt skaffe en positiv bundlinje, men så kommer jeg måske til at ofre lidt på de to andre og sådan noget. Altså, prøv lige at fortælle lidt om balancen, ikke? For at det ikke lyder, at du kommer til at lyde måske lidt for sort eller lidt for hvid.
Ja, men det er en rigtig god point, Søren, ikke? Fordi det er jo hele tiden sådan en afbalancering med de der to ting, om man, hvor kort sigt og hvor lang sigt man skal være. Fordi det, der er lidt interessant, ikke? Det er, du skal have nogle penge på kort sigt til at udvikle forretningen. Altså, vi har jo også set med OK Energi i Aarhus. De har jo lige præcis den udfordring der, ikke? Fordi de var medinvestorer i nogle olieinteresser i Nordsøen, ikke? Og det er jo noget af det sorteste, vi overhovedet kan finde. Og de vil gerne være aktive med den grønne omstilling. De skal jo bruge de penge, de tjener på det sorte. Det skal de bruge til at blive grønne i fremtiden. Så det er hele tiden sådan en afvejning af de der to ting der. Og det er også derfor, hvis man behandler medarbejderne godt, og man sørger for, at kunderne også har det godt, jamen så kommer de sorte tal jo automatisk af sig selv.
Ja, det er i hvert fald stor sandsynlighed for det. Henrik, vi skal snakke om, jeg har faktisk kaldt dagens titel for, at fremtidens lederskab bare varm luft og popsmarte budskaber. Og jeg ved ikke engang, hvad du siger til den titel, om du synes, det er helt hen i vejret, fordi den er jo lidt provokerende, men det er, fordi jeg har hørt dig sige det, og nu tænkte jeg, nu tager vi den, fordi det er faktisk en fed diskussion,
ja.
Fordi det kan der jo godt være en snak om, eller noget snak om. Men inden vi kommer til det, vil du så ikke lige bare præsentere dig selv? Hvem er du?
Jamen, jeg kan tale om det i timevis. Jeg kan også tale om det i 2 minutter. Jeg holder mig til den korte version.
Ja, tak.
Fordi så spændende er mit liv heller ikke. Altså, jeg har en ovn, der lige er gået i stykker. Måske fordi, at jeg prøvede at opvarme 4 burger og se, hvordan de smagte opvarme. De smagte ikke ret godt. Men jeg er meget glad for bøger, jeg er også glad for katte, og jeg er kanakon fra Aarhus Universitet i 1986, så det er ved at være 38 år siden. Jeg er fra Aarhus, som I kan høre på min sprog, så når jeg siger sort, lort og 14, ikke, så det er meget tydeligt. Jeg har lavet mange ting, siden jeg blev færdig på universitetet. Mit første job, det var som sælger af spindlerne kjoler. Det er der nok ikke så mange, der ved i dag, hvad det er, men det er sådan syntetiske kjoler. Så når man går igennem et lokale med lidt støv, så bliver det tiltrukket af den kjole der. Jeg er boganmelder i dag på Børsen. Jeg har anmeldt bøger på flere medier, også det her hus. Faktisk i hele 25 år, så jeg har set rigtig mange ledelsesbøger gennem tidens løb, og det har også gjort, at jeg også har fået sådan en vis skepsis over for meget af ledelseslitteraturen, men det kommer vi tilbage til.
Jamen, kan vi ikke lige starte der? Godt, så tager vi lige det der med de der ledelsesbøger og 25 ja. Års anmelderi ja. Af dem. Så har du jo også haft fornøjelsen af at se en udvikling i,
ja.
Hvordan ledelse, man skrev om ledelse for 25 år siden og for 10 år siden og så nu. Er der sket nogen forandring, eller er de samme bøger, der udkommer?
Altså, så vil jeg godt tillade mig at citere Henry Mintzberg, sådan en gammel kanadisk professor, der var den første fra alvor tog fat i lederen og hans rolle. Det er ham med de 10 lederroller. Han skrev den bog i 1973, den hed Lederen og hans job. Der skal vi huske, det var i 1973. I øvrigt så dansk det første sprog, den blev oversat til et halvt år efter. Men han skrev sådan en bog, der kom, jeg tror det var 25 år efter, og han siger, jamen, da jeg lavede den bog der i 1973, og så den bog, jeg lavede her i 2003, tror jeg det var, så siger han, jamen, det er de samme ting, det handler om. Altså, fordi i gamle dage, altså 1973, da han lavede bogen, så blev folk afbrudt, altså lederen blev afbrudt hele tiden, af folk, der ringede på telefonen, ikke? Og i dag, så bliver de også afbrudt, men nu er det bare e-mails eller sms. Det er den samme måde, som det foregår på, så ledelse er i princippet uændret i forhold til for 25 år siden og for 50 år siden. Men der er nogle ting, der er ændret i omgivelserne, altså tempoet, tingene foregår i. Det står i hver strategibog, at ting går hurtigere nu, end det gjorde nogensinde før. Det står det jo altid, ikke? Og når vi ser en ny strategibog, det var andet dengang i 2024, der gik det jo meget langsomt osv. Så på en måde, så er der ikke sket ret meget, og så er der alligevel sket en masse. Og der, hvor der er sket meget, det er omgivelserne.
Lad os prøve at vende tilbage til det med den varme luft og ja, de popsmarte budskaber, bare ja. For at ligesom at det er, ikke? Fordi det kan jo i hvert fald godt virke som sådan en rimelig provokerende ja. Udtalelse.
Jamen, altså, jeg vil sige, som boanmelder gennem 25 år, så har jeg nogle gange sagt til folk, når jeg diskuterede det her med, så sagt, at halvdelen af de ledelsesbøger, der er udkommet, de burde aldrig være udkommet, fordi der kommer simpelthen så meget lort, for at sige det lige ud af posen. Bøger, der ikke burde være udgivet, der er dårlig kvalitet. Og især nu, hvor det er svært at udgive bøger, forlagene er virkelig presset på økonomien, så bliver der mere og mere selvudgivelse af litteraturen. Og det er i princippet også meget fint, at det sker, at man får den der folkelige mulighed for at udgive bøger selv. Men det betyder, at en meget vigtig person ofte kommer til mange, nemlig redaktøren. Og vi ved jo alle sammen, også der i det her rum, hvor vigtig redaktøren er i enhver proces, når man har skrevet en artikel eller en bog eller et eller andet. Så er der altid nogen, der lige skal kigge på det. Og der er altså alt for meget, der glider igennem det der filter der. Og jeg synes, det er lidt en udfordring, fordi at der kommer så meget dårlig litteratur. Og det er også derfor, jeg kan jo se over mine anmeldelser gennem mange år, så kan jeg jo se, altså, hvordan jeg hele tiden kommer til at give den amerikanske ledelseslitteratur bedre ratings end de danske. Altså, fordi når jeg ser en ledelsesbog fra Harvard Business Review, det er simpelthen på et helt andet niveau, end det vi kan være med på.
Og det er simpelthen
Danmark.
Antallet af redaktionsrunder, der gør forskellen på god og dårlig litteratur.
Det er også det. Det er også det. Altså, fordi hvis man ser, nu kender jeg ikke processen helt præcis på ledelsesbøger fra Harvard Business, men jeg ved, hvordan tidsskrifterne, artiklerne til Harvard Business Review bliver skrevet, hvor mange iterationer det er igennem. Altså, det er ikke bare lige 3-4 stykker, det er 10-20 iterationer, det er igennem, før den er der. Så der er et helt andet kvalitetsniveau.
Hvad er den største anke, du har overfor, at når litteraturen eller når en ledelsesbog ikke er særlig god?
Altså, jeg for mange år siden, da jeg anmeldte her i huset, så gjorde jeg det, at jeg indførte to skalaer, jeg rankede bøgerne ud fra, fordi i dag så ranker man bare efter 1-6 stjerner. Det gør jeg også i dag, hvor jeg anmelder for Børsen. Der indførte jeg noget, jeg kaldte det hyggeværdi, og noget, jeg kaldte praktisk værdi, sådan to skalaer, fordi jeg oplevede nogle gange det, at jeg læste en ledelsesbog, den var simpelthen gudsjammerlig kedelig. Altså, det var sådan ikke til småt brandbart, der ville gå i den med det samme, så kedelig var den. Men fagligt var den simpelthen i top. Og så blev jeg også på den anden side nogle bøger, der var utrolig underholdende, sjovt skrevet, og virkelig sjovt at sidde og læse, ikke? Men fagligt, så er det ingenting. Så det var så kørt med to skalaer. Så det er lidt, svært at sige, fordi jeg falder faktisk for begge dele, hver ting til sin tid. Altså, Kåre Schultz, der kom med en bog, Hardcore, der kom i sidste år, jeg ved, du har læst den, Søren, den var faktisk meget fascinerende, og den havde på min top 10-liste, jeg tror, jeg gav den 5 stjerner. Og det var fordi, det var en af de få bøger, hvor du kommer ind i ledelsesrummet, hvor det er topchefen, godt nok har en ghostwriter på, men hvor det er topchefen selv, der fortæller. Fordi der er alt for mange ledelsesbøger, der bliver skrevet af forskere og konsulenter og folk, der aldrig har haft lort på hånden. Der var jeg meget glad for Kåre Schultes bog.
Nu handler den her podcast jo om fremtidens lederskab.
Ja.
Og personligt har jeg det sådan, at jeg tror, at der sker nogle store skifte i måden, vi driver vores virksomheder på lige nu. Og skal jeg så sige det sådan forholdsvis kort, så tror jeg både, der sker et skifte i den måde, vi sætter retning på, i den måde, vi skaber rammer, altså de organisatoriske strukturer, og så i den måde, vi leder på, eller mindsetet. Og de tre skifte er sådan helt kort, at man går fra den rene finansielle værdiskabelse til den der triple bundlinje, hvor det er ud over profit, også planet og people. På rammer, der går vi sådan helt kort fra hierarkiet og alt, hvad der hører til hierarkiet, du ved, at kaskadering af strategien og KPI'er og incentivering i forhold til levering på KPI'erne osv., over imod nogle mere selvledende strukturer, som ikke nødvendigvis er chefløse strukturer, men i hvert fald, hvor der er en højere uddelegering af både beslutningskraft og handlekraft. Og på det tredje, for mindset, hvis vi kan sige det kort der, så går vi fra performance management, hvor meget kan vi få ud af så lidt som muligt, så få ressourcer som muligt, til noget, som tager mere afsæt i at lede med en reel forståelse, eller en dybere forståelse af, hvad det vil sige at være mennesker. Og man kalder det også lige nu psykologisk tryghed. Det er sådan et buzzword, som måske bare er en delmængde af det her. Men man har et større blik på at møde mennesker som mennesker i organisationen. Er det varm luft, hele den bevægelse? Hvad siger du til det?
Kort, ja, det er varm luft. Og jeg vil godt begrunde det lidt, fordi det er ikke nogen tvivl om, at det er rigtigt, det du siger, hvis vi ser i Danmark. Fordi der er der mange, der tænker på den måde der. Men hvis du tager til Indien, som jeg har et godt og tæt forhold til, så er det nogle helt andre værdier, nogle helt andre der styrer tingene, end det der. Og det, du tager fat i der, det er også der, jeg nogle gange bliver lidt irriteret over ledelseslitteraturen, fordi ledelseslitteraturen virker faktisk meget her i Danmark, som om den er skrevet af folk, der bor på Østerbro i København, og den er skrevet til den der målgruppe der. Men hvis vi bevæger os lidt udenfor den der boble her på eller på Østerbro, jeg bor jo selv på Østerbro, må jeg indrømme, så er der altså nogle helt andre mekanismer.
Jamen, det, det er jo ikke kun Østerbro, det er, jo, det er jo Danmark, det er Holland, og så er det sådan Boston-Harvard-miljøet. Sådan noget. Det er sådan nogle ret, kan du sige, koncentreret hops i verden, som ligesom er førende, eller skal man sige, som trækker det her. Måske er førende forkert ord, når du siger, som du gør. Men i hvert fald trækker den her fortælling lige nu, og mange af de bøger, der udkommer, som er dem, der bliver læst rigtig meget, de udkommer også fra de steder.
Altså. Ja, men jeg er nødt til at sige, altså der er voldsomt kulturelle forskelle på, hvordan man driver virksomheder, og det er også derfor, at fusionen på tværs af landegrænserne, det er ekstremt besværligt. Altså, vi kan også se den der diskussion, der var med Christian Hansen og deres Rainbow Warrior. Nej, det er et skib. Altså, den der diskussion, der var der, ikke? Men det var jo også, fordi der var en reaktion fra USA, og de synes jo, det var helt ekstremt, man kunne acceptere LPG+, og hvad det hedder.
Der var både nogle makroøkonomiske faktorer, nogle kulturelle faktorer, og historiske faktorer, der gør, at ledelse er meget forskellig i Indien, Kina osv. Og så de der hops, vi taler om her. Ja. Men det er vel ikke et argument for, at det ikke skal italsættes?
Nej, det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare, at vi skal acceptere, at det foregår på forskellige måder, afhængig af, hvad det er for et land, hvad det er for en kultur, helt som klar. Vi befinder os i. Og det er også, at vi orienterer mig meget imod en tidligere Harvard-professor, det hedder Pankaj Gramavat, jeg udtalte det sikkert forkert. Han skrev en fabelagtig bog i 2003, tror jeg det var, det hedder World Tree Zero, hvor han gjorde op med Thomas Friedmans jorden er flad, fordi som han sagde, jorden er slet ikke flad, fordi vi er simpelthen så orienteret på vores nationale kultur. Og et af de eksempler, som han altid bruger, når man er sammen med ham, det er, at han siger, prøv at tage din mobiltelefon, og så tælle op, hvor mange kontakter du har fra Danmark, der er fra udlandet. Og så siger alle danskere, jeg gætter på, at det er ligesom englænder, 90% af deres kontakter, det er danskere, ikke? Så vi går hele tiden rundt og i sådan vores egen osteklokke, vores egen kultur. Og det er også derfor,
men det bliver lidt what about it for mig, det der, at du ved, fordi vi har et land, der hedder Indien, som ikke er så langt på den makroøkonomiske kurve, så skal vi ikke tale om ledelse eller fremtidens ledelse i Danmark, som
nej,
er langt
nej,
på den makroøkonomiske kurve, og som har alle konsekvenserne af manglende trivsel for stor brug af.
Nej, det er ikke det, jeg siger. Siger. Jeg siger, at man har forskellige kulturer. Man ser ledelse forskelligt, og det er også der, hvis vi tager USA, som vi tror, det på mange måder minder om os. Det gør det jo slet ikke.
Nej, altså,
den, der har sagt det bedst, det var Per Michael, der lige er kommet i bestyrelsen her i fonden. Han sagde på et tidspunkt, vi tror, vi forstår amerikanerne, fordi vi taler deres sprog, spiser deres mad, ser deres film og alt det der, hører deres musik, men de er lige så anderledes som kineserne. Men vi ved, at de ser anderledes ud, de spiser anderledes,
men
de taler mærkeligt.
Det er vi jo enige om, Henrik, men er det et argument for, at vi skal tale om ledelse set fra, kan vi sige, måske nogle af de steder i verden, som er, som for hvem det i hvert fald er relevant at tale om det på den her måde?
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er slet ikke det, jeg prøver at benægge. Jeg prøver bare at sige, at jeg er lidt imod der, hvor man siger, at sådan er ledelse. Jeg siger, at ledelse er forskellig i Danmark, i Indien, i USA og Japan og Australien, whatever.
Men kunne vi så bare prøve at sige, jeg tror langt de fleste af vores lyttere, i og med at vi taler dansk, formentlig er danskere ud af en dansk, eller arbejder inde i en dansk virksomhedskultur. Jeg hører da også sige, at der er mange danske selskaber, som nu har en mere international koncern, og bygning på den måde skal selvfølgelig tage hensyn til, at der er andre ledelse, betyder noget andet i andre steder. Men hvis jeg lige prøver på at blive i hvert fald en nordeuropæisk setting, ikke, så det er mere det med, om du stadigvæk synes, at nogle af de her tanker, som Louise fremførte lige før, om du stadigvæk i en nordeuropæisk setting stadigvæk synes, at det er, som jeg tror, du sagde, altså popsmarte budskaber og varm luft? Eller er der et sted, hvor det er berettigt her?
Altså, jeg vil stramme lidt op og så sige, jeg er ikke i tvivl om, at det, Louise siger, det gælder en dansk kontekst. Det er ikke i tvivl om. Men bare alene det at gå til Storbritannien. Altså, jeg har haft en engelsk chef igennem 15 år. Altså, det er meget anderledes, og dem tror vi er tæt på. Og vi kan også bare se arbejde sammen med svensker, hvor anderledes det er. Der er ikke nogen tvivl om, det du siger der, det er helt rigtigt i en dansk kontekst. Jeg vil bare godt lige prøve at løfte den lidt op, fordi vi lever i en international verden, og vi kan også se en virksomhed som Carlsberg, der Kæste Hart, en hollænder, han bliver administrerende direktør. Altså, når folk gik hjem klokken 4 eller klokken 4:30, så har folk fortalt mig, jamen, hvorfor går de hjem allerede nu, ikke? Altså, det er fordi, han kommer fra en anden kulturel kontekst, og det er Holland.
Men vi er jo fuldstændig uenige om det. Det er jo ikke, fordi jeg ikke har opdaget, at der er en verden uden for Danmark. Jeg har også boet og arbejdet i Canada. Jeg var leder i Canada på dag 1, så kommer der en medarbejder ind og siger, hvor mange plastikposer skal vi købe til vores 3 butikker? Og siger, hvor mange plejer vi at købe? Jamen, jeg vil vide, hvor mange jeg skal købe. Ja. Jamen, jeg ved jo ikke, hvor mange vi skal købe, siger jeg. Så du må fortælle mig, hvor mange I plejer. Det vil han ikke. Han vil have, at jeg skulle tage. Og det var først, da jeg så bare sagde, køb 5.000. Så sagde han, okay, tak. Og så gik han ud. Og så jeg har jo i den grad selv haft fornøjelsen at opleve, og jeg også arbejder i England og i Spanien osv. Så jeg har ligesom opdaget, at der er noget uden for Danmark, men det går jo ikke ved, synes jeg stadigvæk, at det er relevant at tale om de bevægelser, der sker, som sker af gode grunde. Både fordi der er et kald på det fra unge generationer, fra nutidens generationer, eller skal man sige, fra alle generationer i virkeligheden. Ja. Og også fordi det giver, hvis man ellers kan få det til at fungere, det er ikke særlig let, så giver det bare en større beslutnings- og handlekraft i organisationerne, end hierarkiet kan give.
Og det er jeg helt enig i vores kulturelle kontekst.
Ja.
Der er jeg helt enig med dig. Men jeg siger bare, der ligger altså også en verden lige uden for Danmark, hvor tingene er anderledes.
Ja, men det er vi jo så enige i.
Så vil jeg godt lige tillade mig at henvise til en bog, der hedder Why Managers Matters, af Nikolaj Foss og en, der hedder Klein fra Texas, hvor de tager fedt den der diskussion om det der, og det er en fremragende bog, jeg kårede den som årets bedste ledelsesbog i 2022, hvor de tager fedt den der problemstilling med det lederløse samfund. Altså, det kan vi ikke.
Men nu har jeg faktisk ikke selv læst den, men jeg synes helt præmissen for bogen at høre den virker suspekt, fordi hvem taler om det lederløse samfund? Er det bare en præmis, de har fundet på, eller har de rent faktisk hørt nogen tale om det? Fordi når jeg hører folk, der taler om selvledelse, så taler de jo ikke om det ledelsesløse. Det er i hvert fald meget, meget få, der gør det. De fleste taler om, du ved, at tage nogle skridt på vej hen imod noget, hvor vi uddelegerer mere, gør flere mennesker i organisationen i stand til at tage beslutninger og føre dem ud i livet. Så vi går lidt op med, du ved, hierarkiet, hvor den store chef flyver ud til Kina, så har han jetlag, så skal han tage en beslutning, som de har planlagt nu i 3 måneder, de krydser fingre for, at han kan tage den rigtige beslutning, så han halvt jetlag, og så flyver han videre til USA, endnu mere jetlag, og skal så, du ved, men hvor man arbejder lidt hen imod, at flere mennesker kan tage beslutninger hurtigt.
Ja, og det er jo faktisk meget interessant, ikke? Fordi det er jo noget, der går tilbage til 1850'erne, til Helmut von Moltke og Clausewitz og de der gamle tyske generaler, hvor man indførte
det
der aftrakstaktik, mission command på amerikansk. Ikke? Det kommer jo derfra. Men det er bare, altså, de tager jo fat i de der to professorer der, ikke, fra CBS og Texas. De tager bare fat i den der diskussion med de artikler, der er ved. Det de går, de prøver.
Jamen, jeg tror måske, altså nu har jeg selvfølgelig læst bogen først, men jeg tænker, måske har de søgt de der artikler lidt for selektivt, fordi de fleste, der taler om selvledelse, taler jo ikke om det ledelsesløse. Det fungerer, det vil fungere for utrolig få virksomheder, ikke? Blandt andet, fordi mennesker er magtsøgende.
Det er jeg helt enig i, fordi jeg kender også godt nogle virksomheder, der godt kan fungere uden videre, men jeg kender også nogle, der ikke kan.
Ja,
ikke? Men det er også meget kulturelt orienteret. Ikke?
Lad os prøve at vende os lidt mod din bog, din seneste bog. Du har jo skrevet flere byggesten til godt lederskab, og det er selvfølgelig også lægger mærke til, at det virker i hvert fald som fortrinsvis danske erhvervs leder, der er en politisk leder også, som bliver interviewet der. Kan du sige noget om, hvorfor du har skrevet bogen? Fordi, som du nævner, der bliver jo skrevet masser af ledelsesbøger, så hvilket hul skulle den her så ligesom udfylde?
Altså, det er jo en rigtig god point, ikke? Fordi jeg gik egentlig ikke og tænkte på, at jeg havde lyst til at skrive den bog. Men det var faktisk min redaktør, der sagde, at jeg skrev den bog, fordi jeg skrev en bog om seniorkarriere, der hedder Fremtiden er din, for et par år siden. Så siger Sissel Fabæk, der er redaktør, da hun sådan piller alle mine eksempler ud med topchefer, siger, de hører ikke til den her bog, men du skal skrive en bog om topchefer og topledelse i stedet for. Og det er en der, det startede med det der. Og så efterhånden, så gik jeg sådan lidt mere ind på det, fordi jeg synes, det var fascinerende, at sådan kaste lidt ud i det der krydsfelt mellem praksis og teori omkring ledelse, og prøve at tage fat i nogle konkrete personer, altså hvordan de ser på tingene. Ikke? Fordi igen, nogle gange, så synes jeg, at ledelse det bliver lige lovligt akademiseret i forhold til den disciplin, det jo på mange måder er. Altså fordi det er jo faktisk mere et håndværk, end det er en akademisk disciplin, som jeg ved, jeg fra hans skole ikke kan lide at høre det.
Ja, vi kan godt lide at høre det.
Jeg må da blankt erkende, at jeg desværre ikke har fået læst din bog, men kan du sige noget om, hvad du fundet ud af?
Jamen altså, nu er det jo ikke noget forskning, fordi forskning er jeg ikke dygtig nok og klog nok til at gøre, men hovedbudskabet i min bog, det er et citat fra min gamle chef, Mogens Bruun fra PA Consulting, hvor han på et tidspunkt sagde til mig og til nogle andre, så siger han, det mest ledelse er opreklameret fis, ikke? Og det er sådan noget, der ligger i baghovedet hele tiden, altså den der overakademisering, der nogle gange bliver af begrebet, fordi det er meget håndværk, og det kan jeg også godt se med de der interviews, jeg har haft med de forskellige topledere, som jeg har mødt i bogen der, ikke? Altså de er meget håndværksorienterede. Så er der selvfølgelig en behagelig undtagelse, det her med Skålund for Nordea, der sidder og citerer Stacey undervejs helt spontant. Det var godt nok ved at falde ned af stolen, da han citerede Stacey.
Men det der med, at det er meget håndværk, fordi jeg læste nemlig også i bogen, og så tænkte jeg, jeg ved, om den her bog er skrevet til folk, der ikke har været ledere, eller nogen, der går på handelshøjskolen, fordi den slår mig lidt som sådan en 101, eller en basisbog i ledelse. Hvad er ledelse? og måske mest interessant for nogen, der er nye i ledelse, eller gerne vil vide, hvad det er. Fordi jeg er jo sådan set helt enig med dig i, at der er nogle grundsten i ledelse, og der er også nogle basisting, som bare altid eksisterer, noget universelt. Hele ideen om, hvad ledelse er, at få flere mennesker til at gøre det samme på cirka samme tid, du ved. Det er jo sådan i sin essens det samme, men der er jo en bevægelse. Det at drive en virksomhed i dag, i 2024, er jo altså væsentligt forskelligt fra det at drive en virksomhed i 1950. Er du ikke enig i det?
Både ja og nej. Så kan jeg vende tilbage til det der Mintzberg-citat, at det er god ledelse, det ændrer sig egentlig ikke, men det er omverden, der ændrer sig relativt meget. Det er i princippet det samme. Men når du siger det der med, om den er skrevet til wannabe-ledere eller til erfaren ledere, så er det jo klart noget af det vigtigste med en bog, det er jo volumen. Ikke? Og det eneste sted, der ligger volumen inden for ledelsesbøger, det er, hvis de kommer på nogle pensumlister rundt omkring på nogle uddannelser. Og selvfølgelig er det der en central del, og det skriver jeg også i starten af bogen, at det gælder om, at den kan at man kan bruge det som inspiration til det. Så den er ikke skrevet til sådan nogle erfarne hoveder som jeg.
Nej. Hvad er så byggestenene til godt lederskab? Det er jo titlen på din bog, så kan du sige sådan relativt kort, hvad er byggestenene til godt lederskab?
Jamen det er jo faktisk et super godt spørgsmål med hvad det egentlig er, fordi byggesten, det består af rigtig mange ting, og der vil jeg godt bruge et gammelt 80'er begreb, der hedder situationsbestemt ledelse. Man skal hele tiden agere i situationen, fordi det, der var god ledelse i går og i overmorgen, det kan godt være noget andet, der gælder i dag, fordi omstændighederne er anderledes. Så de redskaber, man havde succes med sidste år, det er ikke sikkert, at vi kan bruge det samme i år. Der er et begreb inden for biologien, der hedder homeostase. Og det er det, at ting skal lige passe sammen. Altså et menneske for eksempel skal have en temperatur på 36,8 grader, tror jeg det er. Hvis man bare har en temperatur, der er en halv grad højere, så har man det meget dårligt, så har man feber. Så det hele det skal lige passe sammen på en eller anden måde. Og det er også det, vi ser, når der er Melodi Grand Prix. Hvis der er nogen, der har vundet det lokale Melodi Grand Prix, og så har de haft noget bestemt tøj på, så prøv at tage det samme tøj med til det internationale, og så tror jeg, de kan genskabe situationen. Men det kan man jo bare ikke altid, fordi der er et eller andet forstyrrende element i det, der sker undervejs. Ikke? Så byggesten, det handler hele tiden om at være på og være i situationen, og finde ud af, hvad er lige akkurat det rigtige, der passer lige nu. Og det er også derfor, at vi ser, at det der med at rykke ledere rundt fra forskellige industrier, det er ikke altid sikkert, at det går godt. Det kan godt være, at det gør det, men det er ikke sikkert.
Nej. Så kan du komme med et eksempel på en, med respekt for, at alt er situationsbestemt afhængig af konteksten, kan du så komme med et eksempel på en leder i dag, som du synes, han eller hun personificerer eller repræsenterer godt lederskab, og også hvorfor personen gør det?
Altså det var et godt spørgsmål, ikke, fordi at da jeg cyklede hen, ikke, så havde jeg selvfølgelig lavet min forberedelse. Jeg havde lavet sådan 3 på min liste, og jeg synes super gode leder, altså Lars Fruergaard for Novo, ikke, fordi der er masser på bundlinjen, så han har gjort det rigtig godt. Så tænkte, nej, det der med usual suspects, der er jo hellere gå en anden vej. Og så vil jeg godt pege på en, der hedder Denise Christensen. Denise, hun er administrerende direktør for Bjørn Christensen. De er ikke familie med hinanden. Men Bjørn Christensen var jo sådan et meget akværdigt, meget fint gammel dansk virksomhed, der producerede pelse, meget eksklusivt, som kongehuset havde, og alt muligt der, ikke? Men man kan ikke finde noget, der er mere off i dag, end at gå med pels. Men nu fik den virksomhed forvandlet fra at være hensynende, hvor de var helt brækket ned i knæ, til en moderne mode virksomhed, der er baseret på 3 brand, og det er primært internetbaseret. Den bevægelse, det er virkelig fremragende, og det er virkelig hende vil jeg trække frem som eksempel på en rigtig god leder.
Og hvad er noget af det, hun gør, som fungerer?
Hun har været i stand til at genopfinde virksomheden. Hun har været i stand til at indgyde medarbejderne selvtillid, efter de var banket helt i bunden. Altså med en baggrund inden for retail. Hun gennemførte aldrig hendes handelshøjskoleuddannelse, men hun havde talentet til. Og som hun selv har fortalt det i et interview af hende, i en strategibog, der kommer en ny udgave af her, der fortæller hun om, hvordan hun egentlig gjorde det. Altså,
ja, hvordan gjorde hun så det?
Jamen, hun havde styr på detaljen med at styre, jeg tror det var Bilka Ishøj, hvor hun var ansat i børnetøjsafdelingen og styre det, så hun havde virkelig fingeren på pulsen. Og hvis jeg ser deres overskudsgrad, jeg tror sidste år var der en overskudsgrad på 44%, altså de eneste i Europa, der er sådan en stor virksomhed, der kommer op med, det er jo Novo og LMVH. Ikke?
Så det er virkelig. Så hun kommer jo også ud af hele Dansk Supermarked eller Salling-gruppen, som jo også er berømt og brugt, skulle jeg sige, berømt for, at de laver gode ledere, og Coop kæmper også lidt imod dem. De er dygtige til detail, og de kan få tingene til at ske. Så de producerer også gode ledere, men er det gode ledere alle steder, eller er det også sådan i bestemte kontekster?
Altså det er også bestemte kontekster, fordi som Per Bank, den tidligere direktør for Salling Group, han sagde på ting, retailing is detailing. Og det er også det, vi ser, at den måde, som hele dansk dagligvarehandel, det er nærmest skudt sammen, de er jo vokset ud af Salling Group, eller Dansk Supermarked, som de hed før. Altså, hvis vi prøver at se, at dem, der er ved at sætte sig på flæsket over hos Coop, de kommer jo fra Salling. Ikke? Og jo. Vi ser den administrerende direktør for Rema 1000, Henrik Burkald, han er også fra Salling. Der kommer de jo alle sammen fra, fordi de har det der med den der købmandsegenskab der.
Ja, ja.
Men jeg tænkte, de her interviews, som indgår i din bog, og spændende ledere, hvordan har du valgt dem?
Jamen altså...
Lige for at sige, at det er blandt andet Henrik Andersen fra Vestas, ikke? Martin Thorborg, som ikke kræver nogen nærmere introduktion, SF's leder, Pia Olsen Dyhr, Carsten Egeriis, relativt ny topchef i Danske Bank, Mads Skovlund, som du lige selv nævnte, som er chef for Nordea i Danmark, blandt andet. Mm.
Jamen altså, hvis jeg skal være ærlig, og det skal jeg jo være, altså det handler om, hvem jeg kendte, altså hvem der var som netværk, som jeg tog fat i, det er egentlig det. Men en fælles kendetegn ved dem alle sammen, det er, at de har stået i spidsen for noget stort, en stor forandring. Altså Henrik Andersen der fra Vestas, som jeg sætter meget stor pris på mange måder, altså at han har fået bragt Vestas videre fra de røde tal til at bringe dem sort. Det tror jeg selv Søren vil være enig med mig. Det er en præstation.
Han er også, vil jeg sige, sådan rent ledelsesmæssigt, er han jo også måske lidt sær en. Men det kræver det jo nogle gange i en situation, hvor tingene, hvad kan man sige, bliver tilspidset, når man taber 11 milliarder kroner.
Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, og det kunne jeg også godt mærke på interviewet, og det er sagt i alt respekt, altså han er en hård banan. Altså, men jeg vil sige, den duo, de har med Henrik Andersen og hans CFO, Hans Martin Schmidt, den er virkelig fantastisk. Altså, den er virkelig stærk. Altså, det må jeg virkelig sige. Og at de så har en tidligere administrerende direktør som bestyrelsesformand, Anders Runevad, det er jo betænkt det ud fra enhver governance-regel. Men du har en stor styrke i Vestas der, så jeg er meget positiv over for det. Men det er lidt pudsigt, fordi en af de første gange, jeg talte med Henrik Andersen, så tænkte det er da utroligt, han minder mig rigtig meget om Erik Rølberg, min gamle lærer i budgettering for universitetet. Og så viser sig, at han har været meget tæt kollega med Erik Rølberg i ISS.
Rølberg og Hans Pangdang og også, vi snakkede også om før, det her med detail, altså den supermarked, det er sådan nogle eksekveringstyper, de kan også godt være sådan lidt hardcore. De er i hvert fald gode til at eksekvere.
Ja.
Og så sidder jeg sådan og tænker, om det er den slags ledelse, du bliver fascineret af, fordi for mig det er jo en bestemt type ledelse, men det kan også være, at det er det, der bare er resultatskabende ledelse. Hardcore og Kåre Schultz er lidt samme type. Ja. Det kunne måske lige prøve at kommentere på, og sådan lidt i forlængelse af det, hvad tænker du om, at Danmark er så dårlig til at få kvinder i ledelse? Vi ligger jo på en 23. plads, du ved, hvor vores naboer, de ligger alle sammen i top 5, ifølge World Economic Forums opgørelse. Er det et problem, eller for Danmark konkurrencemæssigt og i det hele taget, eller hvad tænker du om det? Det var to forskellige spørgsmål, det ved jeg godt, men...
Hvis vi tager det sidste først, ikke? Fordi det er der mest krudt i. Ikke? Altså, det er jo en meget interessant diskussion, ikke? Og der er ikke nogen tvivl om, at vi har en stor udfordring i forbindelse med manglende diversitet inden for ledelsen. Og jeg synes, det vil være fantastisk, hvis vi kunne få endnu flere kvinder i ledelse. Men jeg synes bare, det er én dimension i alt det der. Ikke? Og jeg bliver nogle gange sådan lidt, når jeg hører om alle de der kvindenetværk, der skal få kvinder ind i bestyrelse og alt det der, ikke? Og så når jeg går ind og ser på de lister der, ikke, så kan jeg alle sammen se, at det er midaldrende kvinder. Og diversitet for mig, det er altså ikke, at man erstatter midaldrende mænd med midaldrende kvinder. Altså, så er vi altså ikke kommet ret meget videre. Undskyld, danske kvinder. Altså, jeg savner sådan lidt større, og så er vi lidt tilbage til det, der vi talte om før med internationale kulturer, ikke? Fordi da Helle Thorning-Schmidt for eksempel kom i Vestas bestyrelse, det er jo glimrende, og der var meget, yes, endelig en kvinde, alt det der, endnu en dansker, ikke? Altså, kunne vi ikke godt få en tysker i bestyrelsen, eller en kineser, eller en japaner, eller en amerikaner, eller noget i den stil der?
Jo, men det får vi jo i 25.
Og selvfølgelig meget gerne en kvinde.
Ja.
Men jeg synes, det var lidt uheldigt, at endnu en dansk kvinde.
Men vi ser jo rent faktisk, at i Store C25, der får vi ligesom få nogle kvinder ind, og tit er det faktisk også udenlandske kvinder, og udenlandske mænd, der kommer ind.
Altså, der er en udfordring der med det, og der glæder jeg mig lidt over, at den der diskussion, der kører lige for øjeblik om kvindelig værnepligt, ikke? Fordi det er noget det, der kan komme til at sætte rigtig meget gang i det. Så min læsende statistik her forleden dag, så viser, at 80% af alle ledere i Danmark, de er gamle officerer, ikke? og hvis vi får lidt flere kvinder ind der, så kommer det til at ændre sig automatisk inden for en årrække. Fordi det militæret er et rigtig godt sted at lære noget om ledelse. Og dem, der tror, at det militæret, det er sådan Oberst Hagel-typer eller Sergeant Hartman fra Full Metal Jacket. Det er helt skævt. Ja. Altså, det er det ikke.
Men er det nødvendigt, at vi skal have flere kvinder? Skal vi op på den der rangliste fra 23. plads til? Altså, nu har vi alle vores fire nordiske naboer, de ligger jo i top 5. Og det er ikke, fordi vi skal nødvendigvis sammenligne os med dem, men er det nødvendigt? Er det godt nok for Danmark? Eller?
Altså, jeg synes ikke, det er et mål i sig selv. Altså, jeg vil hellere bare have de gode ledere. Altså, så er jeg ligeglad med, om de er svensker eller kvinder, eller om de er bornholmer, eller om de har kat eller hunde, eller whatever. Altså, jeg vil bare gerne have den bedste hver gang, og det er uanset, hvad der er for en baggrund. Som en gammel kollega, der driver firma her i området, jeg har besøgt, han sagde, at vi er et lille internationalt firma med 15 mand, og det der med diversitet, altså, det går vi meget ind for. Du skal se nogle kollegaer, som han sagde.
Ja, men får vi de bedste, som det er lige nu? Altså, misser vi ikke noget, fordi vi er blinde overfor, du ved, vi taler om det her med ubevidst bias og så videre. Ja. Når vi nu har så mange kvinder, der kommer ud for, at de klarer sig utroligt godt i gymnasiet, de klarer sig utroligt godt på universitetet. Vi producerer kan man sige, kvindelige kandidater i stort antal, men de når ikke til toppen. Så har vi så sådan set et reelt blik for at få de bedste til tops, eller er der et eller andet, der spænder ben der undervejs?
Jeg ved det ikke, altså, men jeg kunne lige så godt argumentere for, at man der er nogle andre typer, der heller ikke kommer frem. Ikke? Ja. Altså, det kunne lige så godt være folk fra Afrika, der heller ikke kommer frem, fordi de er jo også usynlige. Ja. Og det er også derfor, det er også lidt interessant, når man ser den bog, der var meget hype omkring sidste år, der hed Nej-klubben, der var skrevet af fire kvindelige professorer, fire hvide professorer, ikke? Og taler mig om, hvor træls det er, at kvinder laver nogle ikke-karrierefremmende opgaver, men når man læser bogen, så går man hen og siger, at dem, der har største problemer, det er faktisk minoriteter. Altså det er farvede hvide, kvinder og mænd. Ja. Altså de har det værre end de hvide.
Men det tror jeg da også, men det bliver igen også sådan lidt, altså du ved, fordi der er nogen, der har det værre, så skal vi ikke tale om det.
Nej, men det er bestemt ikke det, jeg siger. Altså fordi det der er vigtigst for mig i enhver rolle, der skal rekrutteres, så skal man altid tage den bedste, uanset det er mand eller kvinde, eller om det er dansk eller ikke dansk. Det er ekstremt vigtigt det. Og det er også derfor, jeg er sådan lidt ked af nogle gange, den der diskussion om, vi skal lave et kvindenetværk for at få flere kvinder i bestyrelsen. Som jeg sagde før, altså, diversitet det er ikke, at man erstatter middelalderen med middelalderen kvinder. Altså.
Vi skal faktisk til at runde af. Så Henrik, hvis der var et budskab, du lige kunne få lov til at sige som det sidste til lytterne derude,
jamen,
hvad skulle det så være?
Jeg kan jo tale timevis om det her, men jeg har egentlig også håbet, at vi egentlig kunne komme til at tale om nogle ledere, der har gjort det godt i lang tid. Fordi da jeg forberedte mig i går, så kom jeg til at tænke på, hvilke ledere har egentlig gjort det rigtig godt i rigtig lang tid. Og så kom jeg til at tænke på Peder Tuborg fra Arla.
Mm, det er rigtigt.
Han har været administrerende direktør for Arla i 19 år. Det er virkelig, virkelig lang tid. Altså, de bedste topdirektører i USA, det sidder der 16 år. Han har siddet der i 19 år, og han sidder virkelig i et ekstremt krydsfelt med andelshaver og retail, der ikke vil betale noget for noget som helst, og så har han så overlevet i så mange år. Det er virkelig en ledelsesmæssig sensation.
Hvad altså, tror du, der skyldes?
Jamen, altså, jeg kunne godt tænke mig at sådan, nu er jeg jo ikke psykolog, men have ham på briksen og så finde ud af, hvad det egentlig er, ikke? Fordi det er virkelig unikt, og jeg synes, Søren, du skulle grave lidt i det. Og det er ikke et spørgsmål om, at der ligger noget uheldigt, det er tværtimod, der ligger bare noget godt i det. Du smiler, Søren.
Jeg ved i hvert fald, at jeg kan ikke huske, om det er den tredje eller fjerde koncerndirektion, som han har kørt træt eller flade, eller hvad man nu siger, ikke? Og han er stadigvæk i spidsen, ikke? Og det siger jo lidt, at selv de unge løver, som gerne vil frem, de bliver altså også træt på et tidspunkt og vælger noget andet, ikke? Men han bliver der.
Altså, jeg kender hans forgænger relativt godt, eller en af hans forgænger relativt godt, den gode gamle Jens Bigum, han sagde engang, altså, du skal ikke tage fejl af ham, Peder Tuborg. Han ser måske så rar ud, men han er lige så hård som mig.
Det tror jeg også. Nå, Søren, hvad er det vigtigste, du tager med?
Jamen, ja, altså først tak, Henrik, for at være med. Og grund til, at jeg siger det er fordi, altså, du ved, at der er noget varm luft, at der er nogle popsmarte budskaber inde i det her, og det er der jo formentlig også. Det jeg bare synes, det er, at det fortæller noget omkring, hvad det er for en rejse, som vi er på for at prøve på at genopfinde, justere, revidere vores opfattelse af, hvad ledelse er, fremtidens ledelse, og at der i nogle organisationer kan jeg godt mærke, at det ender en lille smule måske med lidt skyttegrav, ikke? Hvor nogen siger, at vi vil kun have tillid, og de andre siger, at vi vil kun have kontrol, at vi vil kun have selvledende struktur, vi vil kun have hierarki. Og der, hvor man måske skal tage noget med i hvert fald, ikke? Som jeg ligesom fornemmer, ikke? Uden vi skal bevæge os til Indien eller USA, når man prøver på at blive på de her brede grader, det er at begynde at snakke om noget med noget situationsbestemt i forhold til, hvilken organisation det er. Men jeg tror, det vigtigste er, som vi også har talt om i tidligere afsnit, det er jo det der med, at hvis man har nogle problemer i sin organisation med noget mistrivsel, med noget stress, og man måske prøver at så sige, så prøv det. Altså prøv at eksperimentere nogle forskellige steder, og så komme videre derfra, ikke? Jeg ved også, jeg så også, du anmeldte en bog, tror jeg, den hedder The Perils of the Bossless Company, som mere var der, hvor man nærmest bare sagde, at hele den her fremtidens ledelse handler om, at der ingen chefer er, og det kan jo ikke være mere forkert. Det er bare chefer på et andet niveau og en anden opfattelse af chefer. Så jeg kan mærke, at der kan gå lidt religionskrig i noget af det her, ikke? Så derfor er det meget godt, at Henrik lige kom med lige, og du riser banen lidt op på den her måde.
Men det er også lidt sjovt med alle de der paradokser, fordi nu er jeg meget sensor på CBS og andre steder, så oplever jeg tit med sådan nogle studerende, der har fået deres karakterer, og de tager, hvis det er en organisationsopgave, de taler sådan om det, man skal have frie rammer og alt det der, og flade hierarki og alt det der, så hvis de har fået 10. Hvad skal det til, før jeg får 12, ikke? Så vil de gerne have helt klart det sænger for vanske til for at få 12 ekstra.
Det er rigtigt. Nå, men jeg vil også gerne sige tak for en forrygende samtale. Altså, der er ikke noget bedre end en god diskussion.
Velbekomme.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Louise Orbesen, Søren Linding, Maria Kielet, Anders Tykjær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Check-in blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. Assets.dk. Check-in blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. Assets.dk.